رحلت فأجدب الوجدان، وهل الدمع هل العينان، رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان، سأرحل يا أخا الإيمان.
ومو سينة الله مي يا نزنا نزا كوغا كو سليدي ناش بوت كو مي بيتي موغو ساوية تولدي دودش علي دوشلو بيمة بوسلانيكا كو يجيبتي بوسلا سد فيروم إبراهيمو. On će se pojaviti u zemlji Arapa i učinit će hidžru, emigrirat će u zemlju palminih drveća. I onda govori Herakl velike riječi zbog kojih citiramo čitavu predaju. Ako je istina ono što si rekao, on će uskoro zavladati tlom mjestom pod ovim mojim nogama. A ja sam već znao da će on pojaviti, da će on izaći, da će on biti poslan, ali nisam znao da će biti od vas. Kad bi znao da ću stići do njega, ja bi se potrudio da se susretnem s njim. A kada bi bio kod njega, oprao bih mu njegove noge.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu tebareke ve taala, neka salavat i selam na Allahu poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve koji ih slijede u dobročinstvu sa do sudnjega dana. U našem serijalu predavanja na temu Milost svjetovima, životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, došli smo do teme vjerskog stanja svijeta izvan Arabije. Jer smo na prošlim predavanjima govorili o vjerskom stanju unutar Arabije, o zabludi tih ljudi toga vremena, o širku koji je vladao arapskim poluotokom u vrijeme nastupa islama, odnosno rođenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ubrzo u dolasku poslanstva njemu. Večera ćemo govoriti na temu vjerskog stanja svijeta izvan Arabije, dakle vjerskog stanja u ostatku svijeta. Svi uglavnom znamo da je u to doba Perzijsko carstvo ili Sasanijsko carstvo bilo na zoroastronizmu, odnosno na vjeri koncepta boga vatre i boga mraka, odnosno boga svjetla i boga tmine, Ahura Mazde, Ahriman, te da su imali takozvanu, kako oni kažu, vječnu vatru koju su održavali i obožavali. Tako su zoroastranci ili međusije, vatropoklonici, zaista vrhunac idolatrije, vrhunac paganizma i širka na stepenu nevjerničkih religija poput hinduizma, budizma i sličnih paganskih religija. Dakle, to je bilo stanje otprilike Perzijskog carstva, Sasanijskog carstva, a što se tiče s druge strane vjere Rimskog carstva, mi znamo da je Bizantijska imperija u doba rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem u to doba bila na vjeri kršćanstva, na iskrivljenoj vjeri Isa alejselam. Međutim, što se tiče vjere Rimskog carstva, takozvanog kršćanstva, ovdje je potrebno objasniti jednu važnu stvar, a to je da je nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Isa alejselam, uzdigao ga sebi, u narednih 30 ili 40 godina postale su dva veća ogranka shvatanja kršćanstva. Među ostalim mnogobrojnim shvatanjima postala su dva veća ogranka, a to su, kako ih neki historičari nazivaju, židovski kršćani i pavlovski kršćani. Odnosno, židovski kršćani, odnosno kršćani koji su vjerovali, između ostaloga, da su oni židovi za sebe, kažem, gledano nacionalnošću, gledano etničkom pripadnošću, za sebe su govorili da su židovi, i bili su uvjereni da trebaju slijediti šerijat Musa a.s., oličeno u obrezivanju muškaraca, muške djece, u jedenju životinja isključivo onih koji su oni zaklali, u izbjegavanju svinjskoga mesa, u izbjegavanju vina i sličnih stvari i tako dalje. Dakle, židovi koji su bili praktičari, koji su na šerijat Musa a.s. samo dodali mnoge od etičkih vrednosti, od moralnih vrednosti, od pouka sa kojima je došao Isa a.s. Znači, govorimo o židovima koji su prihvatali učenje Isa a.s., ne o židovima koji su ga odbacili. O židovima koji su ga odbacili i smatrali lažnim poslanikom i prevarantom, ne do Allah, već pričamo o židovima koji su prihvatili prvobitno učenje Isa a.s., pa ih neki nazivaju židovskim kršćanima, mada oni nisu imali ništa sa kršćanstvom, kao što ćemo vidjeti, već su za sebe, kažem, govorili da su etnički gledali na sebe kao na židove, i vjerovali čvrsto da trebaju da slijede i dalje šerijat Musa alejhiselam, kažem, pogotovo u obrezivanju, u jedenju mesa isključivo od životinja onih koji su oni zaklali, u izbjegavanju svinjskog mesa, alkohola i sličnih stvari, i tvrdili su da je Isus Hrist, odnosno Isa alejhiselam, poslat židovima, isključivo židovima, za taj narod, za tu etničku grupu, za taj geografski predio, to geografsko područje, samo za taj vremenski period, i govorili za njega, vjerovali da je on obećani Mesija, odnosno Mesih. I to je u stvari upravo ono što je istina po pitanju Isa, ali i salame, upravo ono što i mi vjerujemo. Tako da ovu prvu skupinu nazovi kršćana, zovu ih kršćanima, odnosno ovu prvu skupinu ljudi koji su se odazvali davi Isa alejhi selam, možemo sa sigurnošću i uvjerenjem zvati muslimanima, ispravnim istinitim sljedbenicima Isa alejhi selam. S druge strane, postali su takozvani pavlovski kršćani, odnosno kršćani koji su postali sljedbenici učenja Pavla, pre toga Savla, zvao se Savle, pa promijenio svoje ime u Pavle, kao što Biblija govori u Novom Zavjetu uglavnom. Učenje čovjeka koji nikada ne vidio Isa a.s., nikada ga nije ni vidio, a kamoli da je bio od Havarijuna, od takozvanih apostola, dakle nije bio od njegovih pomagača, niti od onih koji su povjerovali u njega, koji su prisustvovali njegovim predavanjima, njegovim podučavanjima, i da li svjesno ili nesvjesno, slagao je da ga je kasnije, nakon što je Isa a.s. uzdignut Allahu, slagao je da ga je vidio u viziji i da mu je on poručio, Isa a.s., odnosno Isus, da mu je poručio da podučava, da bude misionar neke, kako se ispostavilo, svoje, neke svoje verzije kršćanstva. Pa je počeo sad jednu sasvim novu teologiju, jednu sasvim novu doktrinu, jednu teologiju koja je obilovala dogmama, poput toga da je Isus Krist ima elemente božanstva, da nije samo običan čovjek i poslanik, da je Isus Krist, odnosno Isa a.s. došao da ukine propise, da ih zamijeni, pa se njegovo učenje može svesti na ideju da ako vjeruješ u Isusa, nema ahkama, nema propisa, nema obrezivanja, nema zabrane pijenja alkohola, odnosno vina, nema zabranja svinjetine i tako dalje. Samo vjerovanje je dovoljno bez propisa i bez dijela. Naravno, vjerovanje u trojstvo i tako dalje, tako dalje. Pa se kaže da su otprilike prvih skoro 300 godina kršćani diskutovali o Isusovoj prirodi, o prirodi Isa alejselama. Kažem kršćani, odnosno svi oni koji su se odazvali ili su mislili da su se odazvali njegovom pozivu. Oni koji su se odazvali, istinski odazvali njegovom pozivu i bili muslimani, i oni s druge strane zajedno sa njima koji su se odazvali nečemu što su smatrali da je njegovo učenje, u stvari je bilo učenje Pavla koji je iskrivio Isaovu poslanicu, poslanicu datu Isa a.s. Dakle, kažem, historičari vole da sve te ljude i sve te skupine zovu kršćanima, što nije baš ispravno. Uglavnom, svi ljudi koji su se pozivali, ja ću reći svi koji su se pozivali na Isaovu ličnost i njegovo učenje, su 300, skoro 300 godine diskutovali o prirodi Isa a.s., o tome ko je on, da li je Isa a.s. Isus bio Bog lično, ili Božji sin, ili jedna ličnost trojstva, također oko toga da li ima u sebi obje prirode, božansku i ljudsku, pa nekada postupao i djelovao, govorio i nastupao kao čovjek, a nekada kao Bog, da li je od praiskona postojao kao jedna od ličnosti trojstva, ili Bog lično, ili je od oca stvoren, i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, sve to vrijeme, skoro 300 godina, Rimljani su bili mnogobožci. Rimska imperija, njeni upravitelji od Cezara, cara, imperatora Rimske imperije, dvorske svite, namjesnika do vojske, svi su bili mnogobožci. Bez ikakve objave, mnogobožci su i kršćani naravno, ali kažemo oni pravi mnogobožci, idolopoklonici, bez ikakve objave, pravi mušrici koji su vjerovali u neku svoju pagansku religiju sve to vrijeme, u božanstva kojima su dali imena Jupiter, Neptun, Pluton, Venus ili Venera, Kupidon, Apolo, Uran, Flora, Mars, Minerva i tako dalje. I ne samo to, već su bili najveći, najžešći neprijatelji kršćana. Kažem kršćana, odnosno i pravih i lažnih sljedbenika Isusa Hrista, Isa alejselama, do te mjere su bili njihovi neprijatelji da su ih bacali lavovima. Bacali bi ih lavovima, pa se kaže za imperatora Nerona, za cara rimskog Nerona, da bi spaljivo one koji su se pozivali na učenje Isa alejselama, da ih je spaljivo žive. Da bi ih je spaljivo žive, da bi ih oko arene u kojoj je Neron želio da organizuje borbu dva čovjeka, gladijatora, jednog protiv drugog, ili borbu jednog gladijatora protiv divlje zveri poput lava, na stubove oko arene, gdje se oni trebaju boriti, ovi ljudi sa zvjerima, on bi zavezuje žive prve sljedbenike učenja Isa a.s., ispravnog njegovog učenja ili iskrivljenog učenja, muslimane prve ili prve kršćane, uglavnom pa bi ih zapalio, kaže se, osvjetljavao bi predstavu, odnosno krvoproliće koje će uslijediti u toj borbi, oni bi služili njemu kao lampe njihova zapaljena tijela. Tako su kršćani ili muslimani sljedbenici Isa a.s. uglavnom trpjeli ogroman zulum sve dok se nije desilo čudo, a to je da su nakon što su skoro 300 godina krili se po katakombama, po podzemnim pećinama u kojima su svoju vjeru ispravnu čuvali ili neku iskrivljeno Pavlovo učenje praktikovali, i kada ih je bilo samo 3 ili 4% u Rimskoj imperiji, samo 3 ili 4% u imperiji Rima koji je vladao tim prostorima, desilo se čudo da je imperator, da je car lično primio kršćanstvo i potrudio se da nametne kršćanstvo čitavoj svojoj imperiji, čitavom rimskom carstvu. Ja ću samo da povučem jednu paralelu pa da kažem, to je bio jedan veliki uspjeh, da kažem dunjalučki uspjeh, progres te religije tada, kao kada bi se danas, uz svu našu mržnju prema Americi, kada bi se danas desilo da američki predsjednik prihvati islam i nametne islam i naredi islam svim svojim namjesnicima, velikodostojnicima, oficirima, pa i običnom građanstvu. I da jedna sila poput Amerike odjednom postane sljedbenik i propagator islama, kažem istinskog islama, ispravnog tevhida, a ne vjere arapskih palata i mnogobožačkih parlamentarnih tijela u arapskim državama, već istinske Allahove vjere i Allahovog tevhida. Uglavnom, Konstantin je bio car koji je prihvatio kršćanstvo i car kao car nije mogao da trpi sve te glasine, sve te diskusije, sve te nesuglasice i sporove oko osnova te vjere, a kako je koliko jučer bio okorili paganin, obožavao kipove, svakako da je to imalo utjecaja na njega, pa se kaže da je 325. godine nove ere, odnosno 325. godine od nekog, kako je istorija zabilježila, rođenja Isusa Hrista, 325. godine, a ja kažem nekih 250 godina prije rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 325. 250 godina prije njegovog rođenja, jer je rođen 570. odnosno 571. po Isau. 325. godine car Konstantin je u gradu Nikeji sazvao koncil ili sazvao sabor koji će donijeti odluku o ispravnoj verziji kršćanstva, o ispravnoj doktrini, o ispravnom vjerovanju, o ispravnoj verziji i jedinoj ispravnoj verziji Isusovog učenja i Isusove prirode. Nakon dugog vijećanja oni su došli do odluke, ili usred 300 godina širenja laži i gurbeta istine, ili uslijed snage Konstantinovog stava, odabrana je Pavlova verzija Isusovog učenja. Dakle, kažem, da li kao plod 300 godina širenja laži i gurbetluka istine, jer je istina postala usamljena, a laž Pavlovog učenja se raširila među ljudima koji su sebe tvrdili da su Isusovi sljedbenici, da li zbog toga, zbog 300 godina otuđenja istine, ili uslijed snage Konstantinovog stava, koji je želio ovu varijantu, uglavnom odabrana je Pavlova verzija Isusovog učenja, pa je oko 80 evanđelja, odnosno 80 inđila ili 80 verzija životopisa Isa a.s. i njegovog učenja, proglašeno je apokrifnim, odnosno lažnim, izmišljenim, a samo 4 verzije njegovog životopisa i njegovog podučavanja odabrano je i proglašeno je ispravnim, ali to nije urađeno naučnom verifikacijom ili provjerom i argumentacijom, već je jednostavno apokrifnim ili lažnim verzijama proglašena oni inđili, ona evanđelja koja se kose, a ispravnim istine i tim su proglašene one verzije koje podržavaju zabludu koju su jednostavno oni tada namjeravali pod pomoći odabrati. I otuda i otada imamo 25. decembar, koji je pre toga bio dan rođenja paganskog božanstva Mitre, odabran je 25. decembar za navodno rođenje Isa a.s., odnosno Isusa, i praznik koji se slavi u datum povodom njegovog rođenja, koji je vam je poznat. Od tada imamo dogmu, izmišljotinu o raspeću, o uskrsnuću, o ličnosti Božjega sina, o trojstvu kao definiciji božanstva sačinjenog od Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. Od tada imamo Euharistiju, pričešće, legendu o prvobitnom grijehu itd. itd. Sve ovo je direktni plod Nikejskog koncila, Nikejskog sabora, 325. godine po Isau a.s. i svi kršćani su se morali prihvatiti ove verzije vjere, ove verzije Isusovog učenja, ja kažem podmetnute verzije, odnosno lažne verzije, izmišljene vjere koja se nazvala kršćanstvo, potvorena Isa a.s., međutim, ljudi su se morali, svi sljedbenici, svi koji su zagovarali slijeđenje Isa a.s. i njegovog učenja, morali su prihvatiti ovu verziju njegovog učenja, ovu vjeru, ili će im biti kao i dotada u Rimu. U Rimskom carstvu bit će ubijani, proganjani, spaljivani, sada ne od onih mnogobožaca koji su vjerovali u Jupiter i u Saturn i Uran, već sada od onih koji također tvrde da vjeruju u Isa a.s., međutim mušrici su kao i prvi. I kaže se da se tada desila masovna velika selidba, velika hidžra ovih takozvanih, kažu, židovskih kršćana, međutim mi kažemo da su to bili ljudi koji su se kako tako držali tevhida Allaha tebareke ve taala, jer su vjerovali u vjerozakon dat prije Isa a.s., u vjerozakon Musa a.s. i na njega dodali ono što je uistinu donio Isa a.s. i ostali vjerovati da je Isa a.s. kao i Musa a.s. samo Allahov rob i Allahov poslanik, pa nisu postali kršćani u današnjem razumijevanju i značenju te riječi, nisu povjerovali u božansku prirodu Isusa, niti u to da je on član trojstva, da je on jedna ličnost u trojstvu, niti da je Bog lično, niti da je Božji sin, niti da ima udjela u stvaranju, niti da će imati udjela u odlučivanju i propisivanju i suđenju na sudnjem danu itd. itd. Tako da su u akidi ostali muslimani i također i u praksi ostali muslimani pridržavajući se ostataka učenja još od Ibrahima a.s., preko Musa a.s., preko Isa a.s., koji su svi bili obrezani, od kojih niko nije pio vino, odnosno alkohol, od kojih svi su izbjegavali jesti svinjsko meso itd. itd. Pa kažem da se tada desila masovna velika hidžra ovih ovakvih, nazovi kršćana u stvari, muslimana, malobrojnih muvehida, pa su neki došli do Abisinije i kaže se da je Neđašijeva, odnosno Negusova kraljevina Abisinija imala, naravno uz mnoge kršćane, ljude koji su vjerovali u božanstvo, u božansku prirodu Isusovu, ipak imala više ovih nazovi kršćana, mi kažemo muvehida, ovih prognanih koji su bili mučeni i krili se, nego li većina drugih kršćanskih zemalja. Kada se su neki osim u Abisiniju stigli čak i do Irana, do današnjeg Irana, do tadašnje Perzije. Dakle, Rimsko carstvo je zvanično zabranilo bilo kakvu verziju kršćanstva, odnosno reći ćemo bilo koju verziju Isusovog učenja mimo trojstva, mimo širka, mimo mnogoboštva kršćanskog, pa je Pavlovo kršćanstvo, današnje kršćanstvo, postalo standard, postalo je norma i od toga se u posljednjih 1700 godina, koliko već prošlo od tog Nikejskog koncila 325. plus 1700 godina, eto nam 2025. na pragu, u posljednjih 1700 godina se razvilo od tog učenja, ono što se danas zove katoličanstvom, učenjem Rimokatoličke crkve, ono što se danas zove ortodoksijom ili kako oni zovu pravoslavljem, a daleko od pravog slavljena Boga, ono što zovu protestantizmom ili protestanstvom itd. itd. A kako mi ovdje u svemu ovome govorimo prevashodno radi osvjetljavanja, radi razjašnjavanja situacije u vrijeme objave Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam, Allahom poslaniku Muhammedu, najvažnija nam je ovdje stvar, činjenica da je u doba rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dakle kao što rekoh, 570. ili 571. godine po Isau, dakle 250 godina nakon početka progona koji se desio 325. nakon Nikejskog koncila, dakle tada u godini rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u njegove mladosti, činjenica da je tada bilo, postojalo izolovanih ostataka ispravnog prvobitnog učenja Isa alejhis salam. Najzanimljivija priča koju na tu temu imamo veže se svakako za velikog ashaba radijallahu anhu, Allah bio zadovoljan njime, Salmana el-Farisija. Salmana el-Farisija. Ovu dugu priču nam donosi Imam Ahmed u svome Musnedu, a apelujem na vas da se vratite na knjige haditha ili knjige sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili knjige životopisa ashaba, pogotovo životopisa samog Salmana el-Farisija radijallahu anhu, na ovu priču zbog njene važnosti, a opet i zbog njene ljepote i njene jasnoće. Dakle, kako rekoh, ovaj hadith bileži Imam Ahmed u svome Musnedu u 5. tomu 441. strani, a učenjaci haditha su rekli da je isnad ovoga haditha hasan, da je prihvatljiv, da je dobar. Hadis prenosi Abdullah ibn Abbas koji kaže da je Salman el-Farisi je me ovo rekao, ovu priču svojim sopstvenim usnama. Dakle, Salman al-Farisi je Abdullahu ibn Abbasu ispričao priču o sebi, rekao da je on bio Perzijanac, sin perzijskog uglednika u svome selu, i Salman kaže da je svom ocu bio najdraži od Allahovog stvorenja. Kaže da ga je volio toliko da ga je držao u svojoj kući blizu vatre, kao što se djevojke drže, čuvaju, da im se nešto ne desi. I kaže, trudio sam se marljivo u međusijskoj vjeri, u vatropokloničkoj vjeri, dok nisam postao onaj koji se brinuo o vatri, dok nisam postao održivač vatre. Dakle, poznato je da su međusije imale i imaju vatru koju moraju držati upaljenom 24 sata dnevno, 7 dana nedjeljno, non stop, ne smije se nikako ugasiti. Pa čak i kad sagrade novi hram, svoj mnogobožački, međusijski, vatropoklonički hram, kaže se da nije dozvoljeno šibicom upaljačem da upale novu vatru, već vatru za taj hram moraju donijeti od drevne vatre, oni je zovu, smatraju vječnom vatrom. Pa se kaže, čuo sam čak neke od predavača da su ispričali svoje iskustvo sa njima, kada su ih u Americi pitali odakle ste donijeli vatru za ovaj hram, kaže, preneli smo vatru iz tog i tog hrama također u Americi. Dobro, odakle ste donijeli vatru za prvi hram koji ste pre 50 godina napravili u Americi ili više, kaže, donijeli smo tu vatru posebnim avionom od večne vatre. Uglavnom, Selman je postao čuvar vatre, održavatelj ove vatre, sin uglednika Međusija. I on kaže u hadisu da je njegov otac imao veliku baštu, veliku njivu, i da je bio zauzet jednog dana sa nekim poslovima oko gradnje, pa je mu rekao, o sine, ja sam zauzet sa ovom gradnjom danas, idi provjeri moju baštu i zadužuj mi nekim od stvari koje sam trebao uraditi. Selman kaže da je izašao i išao ka njegovoj bašti i naišao, prošao je pored jedne od kršćanske crkve ili nekog njihovog samostana, odakle je mogu čuti njihove glasove dok su se molili. I kaže Selman, nisam ništa znao o ovim ljudima, ovom narodu, ovoj vjeri, jer moj otac me držao stalno u svojoj kući, pa kad sam prošao i čuo njihove glasove, kaže Selman, ušao sam kod njih da vidim šta oni to rade. Kada sam ih vidio, kaže, ja sam bio impresioniran njihovom molitvom i bio sam privučen njihovim ponašanjem i njihovim odnosom i njihovim životom, pa sam rekao, Allaha mi, ovo je bolje nego vjera koju mi slijedimo. I nisam ih napustio dok sunce nije zašlo i zaboravio sam potpuno baštu svoga oca i ono što sam trebao raditi, nisam tamo ni otišao. Pa sam im rekao, odakle potiče ova vjera? Oni su rekli, iz Šama. Iz Šama potiče. Pa sam se vratio svome ocu koji je poslao ljude da me traže. Pa kada sam mu se vratio, pitao me, o sine moj, gdje si bio? Zatim nisam zatražio tebe da uradiš to i to što sam tražio. A ja sam rekao, o oče moj, prošao sam pored naroda koji se molio u crkvi svojoj i bio sam impresioniran onim što sam vidio od njihove vjere. Allaha mi, boravio sam, bio sam kod njih sve dok sunce nije zašlo. Otac mu je rekao, o sine moj, nema ništa dobro u toj vjeri. Tvoja vjera i vjera tvojih predaka je bolja od toga. A ja sam rekao, ne, tako mi Allaha, ona je bolja, ta vjera je bolja od naše vjere. Salman kaže da je otac njegov bio zabrinut za njega i da je stavio okove na njegove gvožđe, njegove noge i držao ga u svojoj kući. A on je poslao, Salman poslao pismo kršćanima i rekao, ako ikakvi kršćanski trgovci dođu kod vas iz Sirije i Šama, recite mu, obavijestite mu o njima. I kaže Salman dalje, neki kršćanski trgovci su im došli iz Sirije, iz Šama, i oni su me obavijestili o njima, a ja sam im poručio, kada oni, ti kršćanski trgovci iz Šama, ispune svoj posao, ostvare svoj biznis, svoje trgovačke namjere, kada žele da krenu nazad, da se vrate u svoju zemlju, recite mi, javite mi o njima, obavijestite me o tome. Zanimljivo je da mu nisu rekli da on može otići gdje god hoće, recimo u Rim ili bilo gdje, lijevo ili desno, jer su svuda vladali kršćani i bili rasprostranjeni, već ga uputio upravo u Šam. I kaže Salman, kad su ovi želi da se vrate u svoju zemlju u Šam, ovi su me kršćani obavijestili i ja sam uklonio, odbacio nekako gvožđe sa svojih nogu i izašao sa njima sve dok nisam došao u Šam. U predaji dalje stoji da je pitao ljude koji su ga doveli, koja je najbolja osoba u ovoj vjeri. Oni su rekli, monah u toj i toj crkvi, svećenik u toj crkvi, pa sam, kaže, otišao njemu i rekao, svidjela mi se ova vjera i volio bi da ostanem sa tobom i da te služim u tvojoj crkvi i da učim od tebe i da se molim sa tobom. Pa mi on rekao, dođi. I ostao sam sa njim, međutim on je bio loš čovjek, kaže Salman al-Farisi. Kaže, on bi svojim sljedbenicima, on bi ljudima u svojoj vjeri naređivao i posticao ih da daju sadaku, da daju milostinju, ali on veliki dio toga zadržavao za sebe i ne bi davao siromašnima. do te mjere da je sakupio 7 sanduka zlata i srebra. Duboko sam ga, kažem, zamrzio kad sam vidio šta čini, a onda on umro i ljudi su sakupili, njegovi sljedbenici su sakupili da ga sahrane, da ga ukupaju, pa sam im ja rekao, to je bio loš čovjek, on je vama naređivao i tjerao vas da dajete sadaku, milostinju, ali kada biste je vi doneli njemu, on bi je držao za sebe, a slabo šta bi davao siromašnima. Oni su pitali, otkud ti to znaš, pokaži nam onda gdje je to zlato, gdje je to blago, pa sam im ja pokazao gdje je on to krio i iznio sam im 7 sanduka punih zlata i srebra. Kada su oni to vidjeli, rekli su, Allaha nam nikada ga nećemo ukopati, sahraniti, pa su ga razapeli i kamenovali su ga. A onda su doveli drugoga čovjeka i odredili ga, postavili ga za njegovo mjesto. Selman dalje kaže, nikada nisam vidio čovjeka koji se tako skrušeno moli, napustio je potpuno ovaj svijet i tražio je onaj svijet, i niko se marljivo nije trudio za onaj svijet nego on noću i danju. Zavoleo sam ga kako nikad prije njega nikoga nisam voleo i ostao sam sa njim neko vrijeme. A onda, kada mu je došla smrt, ja sam rekao, ja sam s tobom bio i zavoleo ti kako nikoga nisam prije tebe volio, a sada je Allahova sudbina došla ti, kao što vidiš, što me savjetuješ, kome da odem i šta mi naređuješ da uradim. Selman kaže da mu on rekao, o sine moj, Allaha mi, tako mi Boga, ja ne znam nikoga danas ko slijedi ono što sam ja slijedio. Ne znam nikoga danas ko slijedi ono što sam ja slijedio. Ljudi su se iskvarili, promijenili i napustili većinu onoga što smo mi slijedili, osim čovjeka u Mosulu. On je taj i taj i on slijedi ono što sam ja slijedio, pa idi i priključi mu se, pridruži mu se. Znači, kažem ponovo, zanimljivo da ga nije uputio bilo gdje da ode, već mu je rekao, ne poznajem nikoga koji je poput mene osim jednog iz Mosula. A Mosul je grad u Iraku, i to treći po veličini nakon Bagdada, Basre, Mosul je najveći u Iraku. I zanimljivo je, kažem, da ga nije uputio bilo gdje i nije rekao sve su kršćani oko nas, ti se nalaziš u Šamu, evo ih kršćani oko nas, već ga je uputio. Dakle, očigledno je da su ovi svećenici iz priče Salmana el-Farisija i oni kršćani koje je zatekao, koje je upoznao u Perziji, u Iranu današnjem, a i ovaj koji je bio u Šamu, prvi, a potom i ovaj drugi, prvi iskvareni, a potom ovaj dobročinitelj, a sada i ovaj u Mosulu kome ga šalje, da su bili od ljudi koliko toliko ispravnih sljedbenika koji su pridržavali onoga što je vjerodostojno prenešeno od Isa alejhi selama, koji su, može se reći, bili muslimani muvehidi, a ne kršćani, doslovce kršćani koji su vjerovali u božanstvo, božanstvost Isa alejhi selama. Pa kaže Salman el-Farisi dalje, otišao sam u Mosul, rekao, o ti i ti, taj i taj me je savjetovao da kada on umre, da dođem kod tebe, i rekao mi je da ti slijediš isto ono što je on slijedio. Pa mi je čovjek u Mosulu rekao, ostani sa mnom. Pa sam boravio s njim i našao sam, uvidio sam da je on dobar čovjek koji je slijedio isto što je njegov prethodnik, njegov prijatelj slijedio, ali uskoro i on umro, a kad je bio na umoru, na samrti, rekao sam mu, o ti i ti, taj taj me savjetuje da dođem do tebe i rekao mi da ti se pridružim, ali sada došlo ti od Allaha ono što vidiš, pa kome me savjetuješ da odem i što mi naređuješ da uradim? Pa on rekao, o sine moj, tako mi Boga, tako mi Allaha, ne vidim nikoga, ja ne znam nikoga koji slijedi ono što smo mi slijedili, osim čovjeka u Nusaybinu ili Nisibinu, za koje se kaže da i danas postoji i da ima nešto manje od 100.000 stanovnika, da je drevni grad na jugu Turske, na samoj granici, u provinciji Merdin, na granici Turske i Sirije, i uglavnom danas žive Kurdi u njemu, na samom dnu Turske prema Siriji, i kaže se da preko puta njega skoro su spojeni gradovi, moderni grad El-Kamišli. Dakle, s jedne strane je grad Nusaybin, o kome govorimo, s druge El-Kamišli u Siriji, iako je granica dijeli Tursko, Sirijska, skoro pa spojeni. Uglavnom, poslao ga u grad na granici Turske, današnje Turske i Šama, Sirije, i kaže, ja sam mu otišao i rekao mu priču svoju i šta mi je ovaj prethodnik njegov rekao da radi, pa mi je on rekao, boravi sa mnom, dođi, budi sa mnom. Pa sam ostao sa njim i vidio sam, našao sam da je on sljedbenik istoga puta kao i njegova dva prethodnika, njegova dva druga, i ostao sam, boravio sam sa dobrim čovjekom. Allaha mi, uskoro mu je smrt došla, a kada je umirao, ja sam mu rekao, o ti i ti, taj i taj me savjetovao da dođem tome i tome, a onda me onaj savjetovao da dođem tebi, kome me ti savjetuješ da idem i šta mi naređuješ da uradim? On je rekao, o moj sine, tako mi Allaha, ja ne znam nikoga preostalog ko slijedi naš put i kome ti mogu reći da odeš, osim jednog čovjeka u Amuriji, on slijedi ovo što i mi slijedimo, ako želiš idi mu, jer on slijedi naš put. Kaže Salman al-Farisi dalje, kada on umro i bio sahranjen, ja sam otišao do čovjeka u Amuriji i rekao mu svoju priču, on mi je rekao boravi sa mnom, ostani kod mene, pa sam boravio kod njega, kod čovjeka koji je slijedio isti put kao i njegovi prethodnici, njegovi prijatelji. Tu sam zaradio i metka, istekao sam krave i ovce, a onda je Allahova sudbina došla njemu. Kada je umirao, rekao sam mu, o ti i ti, ja sam bio kod toga i toga i on mi je rekao da dođem kod onog i onoga, on mi je rekao da odem kod onoga, a onaj me onaj uputio do tebe. Kome me ti savjetuješ da odem i šta mi naređuješ da uradim? A on mi je rekao, o moj sine, Allaha mi, ja ne znam ni za koga ko slijedi naš put, kome bi te mogao savjetovati da odeš, ali došlo je vrijeme poslanika koji će biti poslat sa vjerom Ibrahimovom. On će se pojaviti u zemlji Arapa i učinit će hidžru, emigrirat će u zemlju palminih drveća. Imaće karakteristike, svojstva, prepoznatljivosti koja neće biti sakrivena. On će jesti od onoga što mu je dato kao poklon, ali neće jesti od onoga što mu je dato kao sadaka. Između njegovih ramena, odnosno između njegovih lopatica, je pečat poslanstva, pečat vjerovjesnika. Ako možeš da odeš u tu zemlju, onda učini tako. Kaže Salman, onda je on umro i ukopan je, ja sam boravio u Amuriji, sve dok je Allah htio da ostanem, a onda su neki trgovci iz Kelba došli do mene, ja sam im rekao, hoćete li me povesti do zemlje Arapa, a ja ću vam dati ove svoje krave i ovce? Oni su rekli, hoćemo, pa sam im dao krave i ovce, oni su me poveli tamo. Međutim, kada su me doveli do mjesta Wadil Kura, oni su mi učinili zulum i prodali me kao roba jednom jevrejinu, jednom židovu. Kada me židov poveo kod sebe, ja sam vidio stabla palmi i ponadao sam se da je to zemlja koju mi je moj prijatelj opisao, ali nisam bio siguran. Dok sam boravio kod njega, radio za njega, za ovog židova, njegov rođak iz Benu Kurejza je došao kod njega iz Medine i on me prodao njemu. Dakle, prodao Selmana, ovaj židov svome rođaku i kaže, on me poveo u Medinu. Poveo ga kao svoje vlasništvo, kažem ja, poveo mu u Medinu, tako mi je Allah, čim sam je ugledao, odnosno Medinu, čim sam je ugledao, prepoznao sam je iz opisa koji mi je dao moj prijatelj. Boravio sam tamo, u Medini, a Allah je poslao svoga poslanika, svoga vjerovjesnika, kažem ja sada, ovo je moj komentar, dakle, želi da kaže da je Allah već dao poslanstvo svome poslaniku u Mekki, a Selman u Medini nije još znao za to. Kasnije će saznat, ali kaže, boravio sam u njoj u Medini, Allah je poslao svoga poslanika koji je boravio u Mekki, onoliko koliko je boravio, ja nisam čuo ništa o njemu, zato što sam bio previše zauzet sa radom kao rob, trudom i poslom i naporom, radom kao rob, a onda je on, Muhammed s.a.v. preselio, učinio hidžru Medinu i Allaha mi, bio sam na vrhu palminog drveta koje je pripadalo mome vlasniku, radeći neki posao na njoj, na palmi, na drvetu, i moj vlasnik je sjedio ispod. A onda mu je došao njegov rođak i stao ispred njega i rekao, Allah ubio Benu Kajla. Allah ubio Benu Kajle, Allaha mi, oni se sada skupljaju u Kuba da dočekaju čovjeka, da učine dobrodošliću čovjeku koji je došao iz Mekke danas i kažu, oni govore da je on poslanik. Dakle, židovu, vlasniku Salmanovom, kome je Salman el-Farisi radijallahu anhu bio rob tada, njegovom vlasniku dolazi rođak i kaže, Allah ubio Benu Kajle, dakle, kune neko od židovskih plemena, svojih saveznika, svojih rođaka, svojih komšija, znači kune neke od židova i kaže, Allah mi eno ih skupljaju si u Kuba da dočekaju čovjeka koji je danas došao iz Mekke i kažu da je on poslanik. Kada Salman al-Farisi, kada sam ovo čuo, počeo sam da se tresem toliko da sam pomislio da ću pasti dolje na svoga vlasnika. Sišao sam. Žurno, u žurbi sam sišao sa drveta i počeo sam da govorim ovom njegovom rođaku, rođaku moga vlasnika, o čemu to govoriš, šta to govoriš? A moj vlasnik se toliko razbesnio i udario me svojom pesnicom i rekao, šta to ima sa tobom, vrati se svome poslu. A ja sam rekao, ništa, samo sam želio da se uvjerim o čemu on to govori. Kaže Selman, dalje imao sam nešto što sam sakupio, misli na hranu, jeli? Imao sam nešto što sam sakupio, a kada je večer došlo, otišao sam do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je bio u Kuba i ušao sam kod njega i rekao sam, čuo sam da si ti dobar čovjek i da imaš prijatelje svoje koji su stranci i koji su u potrebi. Ovo je nešto što imam da dam za sadaku, za milostinju i vidim da si ti, da ste vi u većoj potrebi nego iko drugi. Pa sam približio to njemu i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima, jedite, ali se on uzdržao od jela. Pa sam sebi rekao, kaže Salman, pa sam rekao sebi, ovo je jedno. Odnosno, ovo je, ja kažem, ovo je prvi znak od tri znaka koja mi je dao prijatelj kada je trebao umrijeti, rekao da će ta tri znaka vjerovjesništva tog čovjeka biti, jedno da ne jede ono što mu je dato kao sadaka, drugo da će jesti ono što mu je dato kao hedija, kao poklon, i treće da će imati vjerovjesnički pečat između svojih prečki na leđima. Želi da kaže, kad sam vidio da ne uzima nešto što je dato kao sadaka, kao milostinja, i neće da jede od toga, a daje svojim ashabima, rekao sam sebi, ovo je jedno. Onda sam otišao i sakupio još toga, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao u Medinu, onda sam mu ja došao i rekao, vidim da ne jedeš ono što je dato kao sadaka, ovo je poklon kojim želim da te počastim, ovo je poklon tebi. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojao nešto od toga, jeo je od toga i rekao je svojim ashabima da jedu također. Pa sam sebi rekao, ovo je dva, odnosno ovo je drugo od tih znakova. Kaže, onda sam došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada je bio u Baqi al-Gharqad, dakle kada je bio na mezarju gdje je prisustvovao ukopu dženazi jednog od svojih ashaba, a nosio dva platna i sjedio je među svojim ashabima. Ja sam ga pozdravio selamom i onda sam se pomjerio, otišao sam iza njega pokušavajući da gledam u njegova leđa, ne bih li vidio pečat koji je mi opisao moj prijatelj. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da idem, kada me je vidio kako idem iza njega, on je shvatio. Ja kažem ovdje, ovo od mu'džiza Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je shvatio da ja pokušavam da nađem potvrdu nečega što mi je opisano, pa je dozvolio da ogrtač, da platno spadne sa njegove leđa, i ja sam ugledao pečat i prepoznao ga. Tada sam prihvatio islam, ljubeći ga, ljubeći pečat na njegovim leđima i jecajući, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao, okreni se. Okreni se, pa sam se ja okrenuo i ispričao mu moju priču, kao što sam je sada ispričao tebi, o Ibn Abbas. Dakle, ova predivna priča, ova dirljiva priča o islamu Salman al-Farisija radijallahu anhu, to jest o njegovom prihvatanju islama, i to tek nakon što je dugo i dugo marljivo i čežnjivo tragao za istinom. Sva ova priča nam je poslužila, nju smo ispričali samo u cilju da bismo ukazali na dokaze da su u to vrijeme, iako je prošlo 600 godine, jer ovo je moment hidžre, dakle 622. godina po Isau alejhi selam, da je, dakle, iako je prošlo 6 vjekova od boravka Isa alejhi selam na ovoj zemlji i njegovog poslanstva, iako je prošlo 6 vjekova, 6 stoljeća, ovo je dokaz, ova priča je dokaz da je postojalo, iako zaista u gurbetluku i usamljenosti, ali ipak je postojalo nešto malo pravih sljedbenika vjere Isa alejhi selam. Dakle, vidjeli smo da su sveštenici ili monasi, prije bismo rekli učenjaci koji su izučavali ispravnu vjeru, istinitu vjeru Isa a.s., Allahov monoteizam, Allahov tevhid toga vremena, sa propisima koji su bili u tom šerijatu tada, a oni se mogu razlikovati od objave do objave, uglavnom tevhid ostaje isti, da su ti učenjaci slali Salman el-Farisija jedan drugome, a nisu mu rekli, izađi iz ovoga hrama, iz ove bogomolje i priključi se bilo koje skupine koja sebe naziva sljedbenicima Isa alejhi selama, Isusa. Nego su ga, kao što rekao smo, slali jedan drugome, pa je u Šamu, čim je stigao, služio jednog lošeg i pokvarenog, podmuklog, a nakon toga jednog drugog, blagog i poštenog čovjeka, dobročinitelja, koji ga je nakon toga uputio iz Šama u Irak, u Mosul. Onda taj iz Mosula njega preporučio mu čovjeka učenjaka u Nusajbinu ili Nisibinu, na dnu Turske današnje, a potom odatle u Amuriju, i nakon toga je krenuo ka zemlji Palmi, zemlji Arapa, završio u Medini, iako rob, ali Allahovom milošću, da dočeka i da doživi dolazak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, znači, bilo je vrlo malo pravih sljedbenika vjere Isa alejhi selam, da ne govorimo da je, kao što rekao na početku ovog obraćanja, da su Sasanidi, odnosno Perzijanci tadašnji, bili Zoroastroanci, odnosno pripadnici mnogobožačke vjere Medusija, odnosno vatropoklonika, a da su Bizantinci u osnovi bili kršćani, ali mnogobožci kršćani, kršćani kakvi su danas kršćani, koji vjeruju u trodjelnoga Boga, u Boga koji ima sina, u Boga koji dijeli svoju vlast i pravo na ibadet sa nekakvim svetim duhom, sa nekakvim sinom, sa nekakvom bogorodicom, ne dao Allah, i sa mnogim drugim kvazi svecima, kako ih oni nazivaju, tako dalje. Dakle, Bizantija bila ogrezla u takvome širku, u tom kršćanstvu, međutim, rekao smo, bilo je izuzetaka i bilo je usamljenih, malo ali pravih sljedbenika vjere Isa a.s. Još jedna priča koja govori u prilog ovome jeste priča o Herakliju ili Heraklu, ili Arapi ga zovu Herakl, vladar Bizanta, Bizantije u doba Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji je, za razliku od vladara kršćana toga doba, i za razliku od svih vladara toga doba uglavnom, bio mudar i obrazovan čovjek, učenjak u učenju koje je preostalo i ostalo iza Isa alaihi salam, koga se namjeravao i trudio pridržavati. Pa kada je krajem 6. hidžretske godine, dakle sada skačemo, iako smo još u momentu prije rođenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo preskočiti jedan period i spomenuti da je krajem 6. hidžretske godine, nakon punih 19 godina poslanstva, 13 u Mekki i 6 godina u Medini, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao krajem 6. hidžretske godine, slao pisma vladarima okolnih zemalja, namjesnicima i kraljevima, napisao je i posljedno pismo i Heraklu, kralju Bizanta, odnosno vladaru Bizanta, imperatoru rimskom. Preciznije, on ga je poslao guverneru Bahreina, kršćaninu koji je bio Heraklijev namjesnik za Bahrein, pa je ono stiglo do Heraklija. Allah je htio da Herakl iz svoje prestonice, iz Konstantinopolja, kasnije Carigrada ili Istanbula, da iz svoje prestonice dođe i posjeti Kuc. I dok je on bio u Kucu, da kažemo recimo na nekih pola puta ka arapskim zemljama, njegov guverner iz Bahreina ga obavijestio da je stiglo pismo za njega kod njega u Bahrein, pa mu ga on dostavio. Predivni hadis o ovom događaju, detaljan hadis bileži Imam al-Buhari u Sume Sahihu, u poglavlju Kejfe Beda ul-Wahi, odnosno kako je počela objava Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i to hadis broj 7 na samom početku njegovog sahiha, koji je svojim lancem prenosilaca zabilježio hadis od Ebu Sufjana ibn Harba, koji kasnije je postao musliman, kao što znamo, koji nam pripovjeda da je Herakl, dok su oni, Ebu Sufjan i ostali Kurejšije, trgovci sa karavanom bili u Šamu radi trgovine, da je Herakl dobio pismo od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i želeći da sazna nešto više o tom čovjeku koji za sebe tvrdi da je poslanik i koji mu šalje ovo pismo, poslao je ljude, svoje zaslanike na pijacu da vide da li ima na pijaci stranaca, ljudi od Arapa koji će možda imati vijesti ovom čovjeku koji mu šalje pismo. Pa su ljudi ih sproveli, doslovce ih skoro prinudno, prisilno poveli kod Herakla, koji ih je pozvao i primio u svoju rezidenciju, a kod njega su bili ostali bizantijski dostojanstvenici, i kaže se u predaji da ih je Herakle pozvao sebi, da je pozvao i svoga tumača, svoga prevodioca, i da je preko njega upitao ove Arape, Ebu Sufjana i ostale, da ih je pitao: Ejukum akrabu neseben bi hadar rađuli alladhi jaz'umu ennehu nebij. Ko je od vas najbliži u srodstvu s ovim čovjekom koji za sebe tvrdi da je poslanik? Pa kaže Ebu Sufjan: Fekultu ene akrabuhum nesebe. Pa reče Ebu Sufjan: Ja sam od svih njih najbliži njemu po srodstvu. Govori se da je Herakl rekao: Primaknite mi ga, a primaknite njegove drugove i postavite ih njemu iza leđa. Ovdje zastajem i kažem da je Ebu Sufjan bio na iskušenju da govori istinu, a u suprotnom ljudi su iza njegovih leđa, njegovi saplemenici, njegovi sugrađani iz Mekke, Kurejšije, bili obavezni da ukažu, da mimikom pokažu ili znak neki daju kada on slaže. Odnosno, Herakl ga je postavio ispred sebe, a njih iza njegovih leđa, da gleda njihove reakcije i od njih tražio da potvrde ili da ga demantuju onome što slaže. I doslovci mi je tako rekao i kaže, potom Herakle reče svome tumaču: قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. Pa je rekao Ebu Sufjan, iako tada musliman, priznao je svoj grijeh i ono što je osjećao tada, i sada kao musliman nam govori i kaže: fa wallahi law la al haya'u min an ya'thiru alayya kadhiba lakadhabtu an. Dakle, kaže, tako mi Allaha, da se nisam stidio laži koju bi moji drugovi, koji bi oni mogli prenijeti od mene, ja bi na njega nešto islagao. Pa kaže, prvo što me o njemu pitao: Awwala ma sa'alani anhu an qala kayfa nasabuhu fikum. Pitao me prvo o njemu kako se među vama cijeni njegovo porijeklo. Qultu huwa fina zu nasabin. Rekao sam, on je među nama uglednog porijekla. Qale, pa reče Herakl, pitaše: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
Da li iko ikada između vas prije njega ovako nešto govorio? Kultu la, rekoh nije.
Kale fel kane min abaihi min melik?
Pa reče, je li među njegovim predsima neko bio vladar?
Kultu la, rekoh nije. Fa ašrafun nasi jattebi'unahu em du'afa'uhum?
Pa ga upitao Herakli, da li ga slijedi ugledni svijet ili slabi njihovi, puki siromašni?
Fa kultu bel du'afa'uhum.
Ne, već obični mase ljudi, slabi i nejaki, slabi njihovi, rekoh.
Reče Abu Sufjan.
Kale, e jezidune em jankusun? Pa upito Herakl, da li se njihov broj povećava ili se smanjuje?
Kultu bel jezidun.
Rekoh, ne, ne smanjuje se, već se povećava, reče Abu Sufjan. Nakon toga Herakl upita,
fe hel jerteddu ahadu minhum sahtaten lidinihi ba'de en jedhule fih?
A da li iko od njih napušta, da li čini ridde, da li napušta i otpada od te njihove vjere, mrzeći tu vjeru nakon što je prihvatio?
Kultu la, rekoh, ne.
Da li upita Herakl,
fa hel kuntum tattehimunahu bil kezibi qabla en jekule ma kal?
Da li ste ga prethodno, prije ovoga što sad govori, ikada optuživali za laž?
Kultu la, rekoh, ne.
Kale, fa hel jagdir? Herakl upitao, da li on krši zadatu riječ?
Kultu la, rekoh, ne.
Ali dodaje Ebu Sufjan,
kultu la, wa nahnu minhu fi muddatin la nedari ma huve fa'ilun fiha.
Kaže Ebu Sufjan, kasnije kao musliman priča i kaže, rekao sam ne, ali sada smo u jednom periodu ugovora, mira sa njim,
la nedari ma huve fa'ilun fiha.
I ne znamo šta će on u tom periodu raditi. Da bi rekao Ebu Sufjan nakon toga,
قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ
Ebu Sufjan, dakle kasnije kaže, nijedan odgovor, nijedno pitanje, nigdje nisam mogao, ništa mi nije pružilo mogućnost da u njega ubacim ništa sumnjivo osim ove riječi. Dakle, jedino tu je mogao da ne slaže, a da sve uradi da unese malo sumnje ili da negativno prikaže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ne slaže. Pa je rekao jedino što je mogao da doda, znači ne krši zadatu riječ, međutim mi smo sad u jednom primirju sa njim, ko zna šta će on uraditi. U čemu ga nisu naravno mogli opovrgnuti niti demantovati oni iza njega. Pa on to iskoristio mudro. Pa ga pita Herakl,
qala fa hal qataltumuhu?
Da li ste se borili protiv njega, da li ste ratovali sa njim?
Kultu na'am, jesmo, rekao sam. Kale fe kejfe kane kitalukum ijahu?
Pa kako je bio ishod vaše borbe sa njim? Kako je prošla vaša borba sa njim?
Kultu el harbu bejnena wa bejnehu siđalun jenalu minna wa nenalu minh.
Ebu Sufjan kaže, rekao sam, borba između nas i njega, rat između nas i njega je promenljiv. Nekada pobjedi ona, nekada mi.
Kale mada je emurukum?
A šta vam on naređuje? Pitao je, rekle.
Kultu jekulu, u'budu Allahe wahdehu, wa la tušriku bihi šeja.
Reče, kazao sam, on nam govori, obožavajte, činite ibadet samo jednom Allahu, ne pridružujte mu druga.
Watruku ma jekulu aba'ukum.
Napustite ono što vam o tome govore vaši preci. Vidimo ovdje, dakle, šta je svrha postojanja na zemlji, šta je srž vjere i poziva da've svih poslanike vjerovjesnika, šta je islam i u što je pozivao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Mušrik zna i mušrik nam prenosi šta je srž da've poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta vam naređuje, pita Herakl?
Mušrik Herakl
odgovara mu tada mušrik Ebu Sufjan i kaže, on nam govori,
u'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a.
Obožavajte Allaha, činite ibadet samo Allahu jedinom, wa la tushriku bihi shay'a, i ne činite mu nikoga ravnim.
Watruku ma yaqulu aba'ukum,
i napustite ono što govore, odnosno što o tome govore vaši očevi, vaši preci, odnosno napustite vjeru i praznoverje i kipove i vrađbine i praznoverje vaših očeva, vaših djedova, vaših predaka. To je din islama. Obožavajte samo Allaha, ništa mu ne činite ravnim i ostavite ono na čemu ste bili.
Wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was sila.
I kaže, naređuje nam namaz, naređuje nam namaz i zekat i iskrenost i krepost i održavanje rodbinskih veza. Kaže se da je Herakli rekao prevodiocu,
قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ.
Reci mu, dakle rekao je Herakl tumaču prevodiocu, reci mu, to jest reci Ebu Sufjanu, pitao sam te za njegovo porijeklo i ti si rekao da on među vama uglednog porijekla.
فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. To je slučaj sa svim poslanicima, oni budu poslati, odnosno pojave se iz najuglednije porodice svoga naroda. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلُ Pa sam te pitao, da li iko među vama prije njega ovako govorio? فَذَكَرْتَ أَلَّا Pa si rekao da nije. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ Kažem da je iko ikad prije njega nešto tako govorio, ja bih pomislio, ja bih rekao da je to čovjek koji se povodi za riječima koje je neko rekao već prije njega. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكِ Pa sam te pitao, da li neko njegovih predaka bio kralj, bio vladar? فَذَكَرْتَ أَلَّا Pa si rekao da nije. فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ Pa sam rekao da jeste neko od njegovih predaka bio kralj, vladar, rekao bih, a to je čovjek koji traži vlast svoga oca. فَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ Pa sam te pitao, da li ste ga sumnječili, optuživali za laž, prije nego što je počeo da govori ono što sada govori? فَذَكَرْتَ أَنْ لَا Pa si je spomenuo, rekao, da nije. فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ Pa sam spoznao da sigurno kada nije lagao na ljude, kako bi sada lagao na Allaha. فَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ Pa sam te upitao da li ga slijedi ugledni svijet ili slabi među njima. فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُهُ Pa si odgovorio, pa si spomenuo da ga slijede slabašni, slabi među njima. وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلُ A oni su većinom sljedbenici poslanika. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُسُونَ Pa sam te upitao da li se njihov broj povećava ili smanjuje. فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ Pa si rekao da se njihov broj povećava. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمْ A takav je slučaj sa vjerovanjem, sa imanom dok se ne upotpuni. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدَّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ Pa sam te upitao da li neko napušta, da li je neko napustio, učinio ridet, odmetnuo si iz te vjere, iz mržnje prema njoj, mrzeći nju, nakon što je prihvatio, ušao u nju. فَذَكَرْتَ أَنْ لَا Pa si rekao da nije niko. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبِ Tako je vjerovanje kada se njegova ljubkost pomiješa i ovlada srcima. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرْ Pa sam te upitao da li on vara, da li krši zadatu riječ. فَذَكَرْتَ أَنْ لَا Pa si rekao da ne krši. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ Pa takvi su poslanici, oni ne krše zadatu riječ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ Pa sam te upitao šta vam naređuje. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Pa si mu obavijestio, rekao si da vam naređuje da činite ibadet samo Allahu jedinom i da mu ne pridružujete druga. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ I da vas odvraća, da vam zabranjuje ibadet kipovima. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ I da vam naređuje obavljanje namaza, da vam naređuje iskrenost i moralnu krepost. I onda završava svoje riječi Herakl, govori Herakl velike riječi zbog kojih citiramo čitavu predaju koja govori o istinitosti dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja govori ne samo o istinitosti njegovog poslanstva, već i o tome da su kršćani, židovi znali unaprijed i bili obavješteni u svojim knjigama o njegovom dolasku i o tome da su ti tragovi bili očuvani još u njihovim knjigama i njihovim svijestima i u znanju njihovih monaha svećenika, makoliko iskrivili svoju vjeru, pa kaže nakon što je ispričao ovu priču i iznio svoje zaključke Herakl Ebu Sufjanu i rekao mu, pitao sam te o tome, odgovorio si tako, pitao sam te o tome, odgovorio si tako, na kraju kaže, fe in kane ma tekulu haqqa, ako je istina, ono što govoriš, ono što si rekao, te se jemliku mevdi'a kademeje hatein, ako je istina ono što si rekao, on će uskoro zavladati tlom mjestom pod ovim mojim nogama. Wa kad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. A ja sam već znao da će on pojaviti, da će on izaći, da će on biti poslat. Lam akun adhunnu annahu minkum. Ali nisam znao da će biti od vas. I ovdje zastavim i kažem, dakle ovdje je već danas se iskrivila uveliko vijest i predskazanja kršćanska mnoga da će zadnji poslanik biti zaista od Arapa, od Benu Ismaila, a ne od Benu Ishaqa. Znači, preko Ismaila, sina Ibrahimovoga, a ne od Ishaqa, sina Ibrahimovoga, kao svi prijašnji poslanici nakon Ibrahima. Međutim, kažem, već je i tada Heraklu bilo nepoznato, znao je da će doći zadnji poslanik, a nije, vidite, znao da će biti od Arapa. فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ. Kad bi znao da ću stići do njega, ja bi se potrudio da se susretnim s njim. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِ. A kada bi bio kod njega, oprao bih mu njegove noge. Nakon toga, kaže se da je Herakle zatražio pismo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koje je već poslano kod njega i pročitao je pismo u kojem je stajalo بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وإما الله ملوستي بوك سامي لسنوغ od محمد الله وربا يبوسلانيك هرقل فلكان لغلوشني بيزانتا ريمليانا بيزانتيناتا سلام على من اتبع الهدى نكا سباس نكا سلام نلغا قو سليدي أبوتو أما بعد أبوتم فإني أدعوك بدعاية الإسلام. Ja te pozivam pozivom Islama, eslim teslem, primi Islam, bit ćeš spašen. Ju'tika Allahu ajrake marratayn, Allah će ti dati, ajrake marratayn, Allah će ti dati nagradu duplu, Allah će ti dati dvostruku nagradu. Ovdje Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bez sumnje cilja na istinitost riječi Allaha tabareka wa ta'ala, u suri Al-Qasas, gdje Allah subhanahu wa ta'ala 52. 3. i 4. ajetu kaže: "Alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun." Oni kojima smo prije već knjigu dali, oni kojima smo dali knjigu još prije Kur'ana, odnosno hum bihi yu'minun, oni vjeruju u nju. "Wa idha yutla alayhim qalu amanna bih." A kada im se ona čita, dakle, Allah govori o Kur'anu i o istinskim sljedbenicima Isa a.s. kojih je bilo malo, ali koji su nosili vijest u sebi i čežnju za dolaskom sljedećeg poslanika, posljednjeg vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, i koji su kada se on pojavio i donio radosne vijesti i donio dokaze istinitosti poslanstva svoga, prihvatili Islam. A ne o kršćanima današnjim i tadašnjim koji su ostali u zabludi. Pa kaže, oni kojima smo dali knjigu još i prije, oni u nju vjeruju. Vjeruju u nju, a i u Kur'an, u idha yutla alaihim, kad im se čita Kur'an, kalu amen nabih. Kažu, mi vjerujem u njega. Innehu l'haqqu min rabbina. Oni kažu, to je istina od gospodara našega. Inna kuna min qablihi muslimun. Mi smo još i prije bili muslimani, odnosno mi smo još i prije bili predani Allahu. I Allah kaže, ulaike yu'tuna ajrahum marratayn. To su oni koji će dobiti, kojima će biti data ajrahum marratayn, dupla nagrada, dva puta, dvostruka nagrada, bima saberu, zbog onoga što trpe, vajadrauna bil hasanati sayyi'a, i što uzvraćaju dobrim, lijepim, na zlo, na ružno, što lijepim na ružno uzvraćaju, wa mimma razaqnahum yunfiqun, i što onoga čime i mi oskrbljujemo, što i mi darujemo, zato što toga udjeljuju, što daju. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kršćani i kaže da će im biti data ajrahum marratayn, bit će im data njihova nagrada dvostruka. Pa se tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i obratio Heraklu rekavši, primi Islam, bit ćeš spašen, eslim yu'tika Allahu ajraka marratayn, Allah će ti dati tvoju nagradu duplu, dvostruku nagradu ako prihvatiš. I takođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu rekao, ehlu kitabija koji bude vjerovao u svoga poslanika, znači vjerove u svoga poslanika, ehlu kitabija, recimo najprije sljedbenik Isa a.s. koji ispravno bude vjerovao u svoga poslanika, a zatim doživi poslanstvo posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa povjere u njega i postane jedan od njegovih sljedbenika, njemu pripada dvostruka nagrada. Zabilježi ga ima Muslim sume sahihu, ponovit ću, dakle, ehlu kitabija, pripadnik skupine kojima je data knjiga prije nas, prije muslimana, ehlu kitabija, židov ili kršćanin, koji bude vjerovao u svoga poslanika, a zatim doživi poslanstvo posljednjeg Allahovog poslanika, dakle Muhammeda, pa povjeruje u njega i postane jedan od njegovih sljedbenika, i mu pripada dvostruka nagrada. Dakle, možemo pretpostaviti da je Herakl bio donekle ispravan sljedbenik Isa a.s., ali nije uspio da postane musliman i nije uspio da prihvati Islam i da zaista i dijelom i riječju i praksom i potvrdom prihvati i potvrdi istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onoga što mu je objavljeno, da se odrekne neispravnog vjerovanja, da postane musliman i da umre kao musliman. Već se zadovoljio da zbog želje za vlasti i želje za ugledom i želje za kraljevstvom i novcem i slavom i želje da ostane na svom prestolju svoga naroda, kada je vidio nezadovoljstvo svoga naroda da prihvati Islam, onda je on odustao da ih poziva i povratio se svojim stopama, što vidimo iz istog ovoga haditha, a ja vas upućujem da pročitate do kraja ovaj dugi hadith koji je broj 7, hadith broj 7 u Buharinom sahihu, gdje se jasno nazire, a istorija posvjedočila, istorija i kršćana, i istorija muslimana, da Herakle nije prihvatio islam niti da je umro kao musliman, već kao nevjernik. Uglavnom kažem, iz riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, eslim yu'tika Allahu ajraka marratayn, možda se može naslutiti da je Herakl ipak kod sebe u svome vjerovanju imao neku ispravnu svijest o Isau alejhi selam i bio nadomak toga da prihvati islam, jer Allah obećava duplu nagradu, dvostruku nagradu, obećao je Allah u ajetu onima koji na ispravan način vjeruju u knjigu, a nakon toga posvjedoče u islam, prihvate Kur'an, posvjedoče njegovu istinitost, kao i u hadisu poslanik sa sredem koji sam sad rekao, onaj koji slijedi učenje svoga vjerovjesnika, onda doživi dolazak posljednjeg poslanika. Uglavnom, Herakl nije prihvatio istinu. Kada se da je potom Herakl napisao pismo svom prijatelju u Rim, ne spominje se njegovo ime, ali se spominje da je to bio svećenik Heraklu ravan u znanju i da je Herakl krenio za Hims. I još je bio ka putu ka Himsu kada mu je stiglo pismo od tog njegovog prijatelja. Stoji etahu kitabu min sahibi yuafiku ra'ya Herakl ala huđuri nebiji sallallahu alaihi sallam wa innehu nebiji. Dakle, stiglo mu je pismo od tog njegovog prijatelja iz Rima, čiji se sadržaj podudarao sa mišljenjem Herakla o pojavi vjerovjesnika i tome da je on stvarno vjerovjesnik. Dakle, taj svećenik mu je potvrdio da je taj čovjek iz Arabije, da ispunjava sve predznake koji su opisani, pa ipak Herakl, kao što rekao, najmoćniji čovjek na zemlji, ipak nije primio islam, znajući da bi ga to koštalo stolice, zvanja, privilegija i metka, ugleda. Nije oprobao kao Konstantin, nije uspio kao Konstantin. Njegov prethodnik, zlokobni prethodnik Konstantin, koji imao priliku da za sebe i za čitavo rimsko carstvo prihvati ispravno učenje Isa alejhiselam, kao što rekao smo, ne, on je odbio ispravno učenje, već je povjerovao u zabludu Pavlovog učenja i sebi odabrao i svojim sljedbenicima i svim svojim potčinjenima nametnuo Pavlovu verziju kršćanstva, koja je u stvari pogani širk, mnogoboštvo, ali ipak se potrudio da prihvati on vjeru kako je smatrao ispravnom i da je nametne čitavome carstvu i uspio u tome. A ovdje vidimo Herakla koji je imao ideju i želju na momenat da prihvati jedinu ispravnu vjeru i poslanstvo posljednjeg poslanika Allahovog, sallallahu alaihi wasallam, ali nije se ni potrudio kako treba da ga predstavi, a kamoli nametne svojim sljedbenicima. Pa ćemo zaključiti da je usred ovih tmina nad tminama Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, poslat, kao što stoji u hadisu koji bilježi ima Muslim, gdje kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, Ela inne rabbi emereni en u'allimekum ma jahiltum mima alemeni jevmi hada. Allah mi je zaista naredio da vas podučim onome što ne znate, onome što me je naučio ovoga dana. Wa inna Allahe ta'ala nazara ila ehli l'ard. Allah je zaista, Allah uzvišeni je zaista pogledao u stanovnike zemlje, فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ, pa ih je prezreo. Dakle, ovaj izraz مَقَتَهُمْ je žešće od كَرِهَهُمْ. Dakle, أَشَدِّ الْكَرَاهَ, nije ih samo pokudio, nije ih samo pogledao sa nekim manjim prezirom i kje sa mržnjom pogledao, إِلَّا بَقَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, osim ostatka od ehlu kitabija. Dakle, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista Allah uzvišeni je pogledao u stanovnike zemlje, pa ih je sve prezreo, sve ih je sa gađenjem pogledao, sa mržnjom, i Arape i strance, osim ostatka, malog ostatka preostalog od ehlu kitabija. Kažem, to su učitelji Salmanovi. Učitelji Salmanovi koje vidje smo i opisa smo, osim njih. To je taj džahilije, to je taj paganizam, to je neznanje, nakon kojega dolaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema drugog džahilijeta, nema takvog džahilijeta. Danas mogu ljudi na krajevima Allahove zemlje obožavati i pacove i krave i polne organe i insekte i kipove, statue, kosti svojih lažnih svetaca i nazovi sinove i rođake i unuke svojih božanstava, čineti širk na svakom koraku, međutim stanje nije crno kao što je bilo prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je objava upotpunjena, din objašnjen, pa ko vjeruje neka vjeruje, ko ne vjeruje neka bude nevjernik. Pa zato ga Allah subhanahu wa ta'ala zove nurom, zove ga nurom, zove ga svjetlošću, zove ga rahmeten lil alamin, zove ga milošću svim svjetovima. Iz ovih događaja ima mnogo koristi, mnogo važnih stvari koje trebamo spomenuti, a prvo među njima je to da je uputa samo od Allaha. imamo korist prvu da je uputa samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i da uputa nikako nije u logici, u intelektu, razumu, u racionalizaciji filozofa, u razmišljanjima, već je uputa samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. 600 godina između Isa alaihi salam i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nije bilo nikoga da uputi čovječanstvo, da ga usmjeri. Nije bilo ni filozofa, bilo je filozofa, ali nije bilo filozofa niti političara mudraca koji su mogli da upute čovječanstvo. Nego ga vidimo 570. godine po Isau, vidimo čovječanstvo ogrezlo u najteže moguće zamislivom širku i paganizmu, praznoverju i mračnjaštvu. Koliko god je bilo filozofa, političara, logičara i mudraca, niko nije mogao da ih uputi na pravi put, već je Kur'an hidaje, Kur'an je uputa, Kur'an je šifa, Kur'an je lijek. Nema upute bez Allahove upute, nema lijeka bez lijeka od Allaha. Zašto je ovo važno što spominjemo? Dakle, da je uputa samo od Allaha, zato što zapadnjaci, ateisti, modernisti i sluge zapadnjaka stavljaju razum i iskustvo, empirijske metode stavljaju umjesto upute od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ono što je danas haram, sutra postaje halal, do tog zovu progresom nekim. Mnoge stvari koje su bile zabranjene pre 30 godina od homoseksualizma i od sličnih stvari devijantnih ponašanja, danas su postale popularne, poznate, opravdane, pravdane, hvaljene često i branjene. Uglavnom, ono što je danas haram, sutra je halal i obrnuto, međutim, vječna istina je samo u objavi. I moramo se truditi da ne mijenjamo hak po strastima ljudi, ne do Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا, i našao te, Allah, obraća se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, našao te neupućenim pa te uputio. Naravno, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije bio neupućen sa te strane, s tog aspekta da je bio nevjernik, da je bio mušrik, da je bio neupućen kao što je njegov narod bio neupućen. Već on, iako i tada monoteisti muvehid, nije bio upućen detaljno u to kako da gospodara svoga obožava. To je bilo to u što nije bio upućen. Nije bio upućen u ahkame ove vjere, nije bio upućen u propise, nije bio upućen u koristi, u štete, u ogranke ove vjere. Međutim, osnova vjere je kod njega uvijek bila prisutna, kao što smo opisivali na prošlom predavanju, slučajeve malobrojnih muvehida usred Mekke u vremenu najvećega paganizma, gdje su neki od njih padali svojim rukama na svoje dlanove i govorili, gospodaru moj, ne znam kako da ti ibade činim, kad bi znao, ja bi te tako obožavao. Dakle, to je neznanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikako ništa suprotno od toga. Dakle, kad Allah kaže uvedeke dalen fehada, i našao te, odnosno video te da si u zabludi, odnosno ja ću reći da nisi upućen, našao te neupućenim pa te uputio, kažem, nije bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije bio neupućeni mušrik, ne do Allah, već je bio muvahid koji nije bio upućen u neke od propisa, pa mala do objavu. Ali ovdje naša poenta je to da kažemo da je on nije bio ni upućen, dok Allah nije uputio na pravi način, a ne mi, subhanallah, dakle bez objave. On je bio muvahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikada ne bio mušrik, stalno se odricao širka i mušrika, onoga što je njegov narod činio i njih samih, i trudio se da obožava onoga koji ga je stvorio, ali nije umio sve dok mu se on nije obratio. Međutim, kažem, ipak nije bio upućen dok mu objava nije stigla kako da to čini, a kako da mi budemo upućeni bez objave. Također kaže Allah tebareke ve teala, ma kunte tedri mel kitabu vel iman, ti nisi znao šta je knjiga i šta je vjerovanje, šta je iman. Jer je sjedio, kažem, u pećini Hira, ali ništa nije mogao da postigne u pravom smislu riječi dok mu nije došao Džibril alaihi salam. Pa jesu li modernisti, jesu li filozofi, jesu li demokrate, jesu li mudraci svakojaki mudri od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji bez objave nije spoznao pravi put, niti kako da Allaha obožava, a kamoli kako da društvo ustroji i kako da državu formira. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže, e ahsabu insanu e yutraka suda, zar čovjek misli da je tek onako stvoren da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarat? I ovdje vidimo, dakle, čovjek ne može da spozna ni zašto je stvoren, bez Allahove objave ne može da spozna ni zašto je stvoren, šta je mudrost i šta je svrha njegovog stvaranja, niti može da zna šta njemu kao Allahovom stvorenju škodi, a šta mu godi, šta mu koristi, a šta mu šteti, kako da to zna bez upute od onoga koji ga je stvorio. Uglavnom, nema sumnje da je uputa samo od Allaha, kako rekoh, to je prva korist od ovoga, kažem, 600 godina između dva poslanika, Isa i Muhammeda, alejhi salatu vesselam, nije čovječanstvo moglo da se uputi dok se Allah nije obratio svome posljednjem vjerovjesniku. Druga pouka i druga korist i druga lekcija jeste da većina čovječanstva su kao ovce. Većina čovječanstva su kao ovce jednostavno, pa vidjesmo na prošljem predavanju sam spominjali, vidjeli smo Arape koji su, iako su sebi duboko osjećali da je to nešto što ne valja, kad su svi krenuli, ajde, kud svi, tu i oni, uslijeđen je Amr ibn Luhaja el-Huzaija, koji im je donio Hubela, da ga obožavaju, da ga stavi pored Kabe, da se od njega iskoti i 360 božanstava. Subhanallah, dakle, ljudi su u suštini kao ovce, ponekada kad je u pitanju istina, pa slijepo slijede i u istini i u toga često, zavisi koliko slijepo slijede i koji dio istine slijede. Ako slijepo slijedi u osnovi vjere, sigurno im to neće biti prihvaćeno i sigurno će propasti i uzalud misle da su na uputi, jer slijepo slijede u osnovi vjere i ne znaju zašto to rade, već samo slijepo slijede. A ako slijepo slijedi u nekim od perifernih pitanja, bit će kažnjeni ili im biti umanjena nagrada shodno koga su i u čemu su i zašto su slijepo slijedili, ali kažem uglavnom, ljudi čak i u istini često slijepo slijede, a još više u zabludi kao ovce, kao stado ovaca. Allah te barek ve taala kaže: "Wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin." A većina ljudi koliko god ti to htio, neće biti vjernici, u suri Yusuf. Uglavnom, dakle, svakako većina želi da slijedi svoje strasti, životinske prohtjeve, svoje lične, privremene koristi i većina svakako da nije mjerilo, da nije mjerilo, niti smije biti mjerilo, ni pokazatelj, ni sredstvo odlučivanja, ni kriterijum kao što to u prokletoj vjeri demokratiji. I treća lekcija, treća pouka, treća korist i mudrost koju iznosimo ovdje iz ove priče čitave, nakon što je prvo bilo da je uputa samo od Allaha i da niko od ljudi nije mogao da uputi čovječanstvo dok ga Allah nije uputio, slanjem Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i druga pouka da je većina čovječanstva su kao ovce, a ja ću dodati ovdje zašto su kao ovce, vidjeli smo Konstantina i kako su ga slijepo slijedili Rimljani primajući lažnu vjeru, kršćanstvo. I treće, kogod je iskren i u njemu ima trunke dobra, Allah će ga uputiti. Sjetimo se Zejda ibn Amra ibn Ufejla, Kusa ibn Sa'ideta, Waraka ibn Neufela, koji su bili okruženi idolima i širkom i krvlju životinja žrtvovanim kipovima, strelicama za gatanje i vrađvinama i štapovima i konopsima, pa ipak ih je Allah, vidjevši u njima dobra, ipak ih je uputio. A iz ove priče vidimo posebno Salmana al-Farisija radijallahu anhu, koji je bio okružen idolima usred međusijskog hrama, usred društva koje je vjerovalo u Boga tame i Boga svjetlosti, Boga dobre i Boga zla, ne do Allah. I nakon toga, idući kroz etapu i etapu, Allah ga upućivo, upućivo, dok ga nije dovo sa kraja današnjega Irana, odnosno Perzije, ispred Rasula, sallallahu alaihi wasallam, i počastio ga time da svojim očima vidi znakove njegovog poslanstva, među njima posebno pečat među njegovim mubarek plećkama, pečat vjerovjesništva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako je stojalo u predskazanjima koja su data ispravnim sljedbenicima Isa alejhi selam, u međuvremenu su se zagubila. Ovo ono što smo pripremili za večeras, molim Allaha te bareke ve taala da nas poduči, da nas uputi, da putem nas uputi, da nam oprosti naše grijehe i da nas
رحلت فأجدب الوجدان وهل الدمع هل عينان رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان.